auguri.
Bon anniversaire.
Tata singirtoni.
Happy birthday.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to
Radio Globus.
Happy birthday to you.
Fiangonana iraka.
Pamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizi nutsuana avy amin'ny afatry Papa François teto Madagascar.
Fiarabana sy ny firaritso antsika mianakavy an dia miarahaba manokana ho anao mpiaino Radio Don Bosco amin'ny zao 7:20 ny volana jona zao satria ny fisinareo no mampisy ny Radio Don Bosco izay mankalaza ny 25 taona nijoroany amin'ity androany ity. Isan'ny fandraisana anjara ny Radio Don Bosco amin'ny fiainan'ny fiarahamonina moa ny fisian'ireo fandarana marobe izay entina mba hanabeazana ny fiarahamonina ny olom-pirenena tsirairay, ao anatin'izay hoe ny fahavanonana maha-olom-pirenena, fa ihany koa ny hoe mba ho kristianina mazoto, ho kristianina mendrika, dia ho kristianina mandray andraikitra ihany koa. Io no ifantohan'ny fandalinantsika eto amin'ny katekisin'ny fiangonana katolika androany amin'ny hoe ahoana moa izany ny fomba entina miatrika an'ireo sosiadidy amin'ny olom-pirenena? Tamin'ny faramotsiana ny resantsika hoe ny fanjakana dia manana adidy amin'ny fanerenan'ny olom-pirenena amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny fiarovam-panjakana, fa ahoana kosa ny fandraisana anjara ny olom-pirenena ao anatin'izay le hoe fiainam-bahoaka izay?
Dia fahalmerabanao indray madame Fridolina, mihoana eto amin'ny fandarana eto isika ary fampiaraba manokana ihany koa izany tsika amin'izao tsingery taona 7:20 ny joron'ny RDB zao izay nandray anjara lehibe tokoa amin'izany hoe famolavolana ny olom-pirenena izany amin'ny lalan'ireo fandarana marobe atolotry ny fampielezam-peo RDB araka ny nambaranao teo. Ary avy nankalaza ny fetim-pirenena moatsika dia notsaivitsika tamin'ny fandarana tamin'ny farany ny andraikitra lehibe manandrify ny tafim-bahoaka sy ny foloalindahy izay manana didy goavana amin'ny fampandrosoam-pirenena amin'ny fiarovana ny olom-pirenena eo amin'ny izany hoe fitandroana ny fandriam-pahalemana izany mba isiny ny fampandrosoana. Ry tamin'izay moa dia efa mba nisy tsipiteny kely ihany koa nentina teto ny amin'ny hoe atsipy ny tady ny tandriky ny omby a ny hoe raha ny fahamaroniny mpitandro filamenana eto amin'ny tandrazantsika dia mba hoe tokony mba handro feizay ny vahoaka malagasy, kanefa moa tsy arakarak'izay a ny zava-mitranga eo amin'ny lafim-pandriam-pahalemana. Mitohy antsika ihany ny fandinihana madame Fridolina ny hoe ny olom-pirenena tokony andray anjara ampahavitrihana arak'izay azo atao a amin'ny fiainam-bahoaka. Io manko matetika resaky ny mpiaramonina amin'ndavanandrom-piainana eny hoe mifanometsiny e ka tsisy mandray andraikitra ko mijery tatsika hoe ny zavatra tsy mety ny anivom-piarahamonina eny, mifako mivangongo tsero ny zavatra misaritaka etsero ny zavatra atao hoe manakorotana ny fiainam-bahoaka de tabataba fotsiny ny olona hoe ka tsisy mandray andraikitra tsinona ko tsisy tompona andraikitra tsinona ko aizany tsy ohatra an'izao. Nefa le olona ndray manadino a no hoe ianao io mihitsy any e lay olom-pirenena andrasana andray anjara amireny. Matetika manko de lasa fiteny rety le hoe manao antsoava mpitondra fanjakana, manao isak'izay vaovao eninao na atao hoe fampielezam-peo, de matetika ny olona alaim-peo a any mpielezana rehetra any de hoe manao antsoavy mpitondra fanjakana amin'izao zava-mitranga zao, na de atao aza hoe tsy hoe manamaivana an'le olana tsy akory sanatria mivava, fa na de mba hiveriny tena zao hoe zava-mitranga mety ahitam-baholana eo an-toerana noho le tsy fandraisana andraikitra de zay lasa famerimerina foana hoe manao antsoavy manao amin'ny fanja fitondram-panjakana. Ny fombafomba amin'io fandraisana anjareo ary de mety miovaova arakaraka ny tanonenana sy ny kolotsainy mponina. Eto zany de tokony hoderaina ny fomba fiasa amapihetsika ireo firenena zay misy olom-pirenena farany zay betsaka indrindra mandray anjara mikalalahana amin'ny raharaham-pirenena. Maro ireo firenena izay ataontsika hoe misongadina amin'ny asa fampandrosoana satria efa azo lazaina hoe fa navita dingana lehibe ry zareo a eo amin'izay le hoe fandraisana anjaran'ny olom-pirenena mavitrika zay. Marina fa io le fanjakana ary manao ny aintsy ho zavatra fa eo koa le olom-pirenena zany a zay efa atao hoe vontiny zay hoe fanabiaza-pirenena zay ka tsy hoe mifanjanana hoe manao andrasondraso a lava amin'izay hoe madidy manandraikitra manandrify azy eo amin'izany hoe fiainam-bahoaka zany satria zay le hoe mialangalana sy tsy te ho tompona andraikitra zay matetika moa zany a tena sakana lehibe a indrindra moa amin'ny taka ny firenentsika. Inona moa ny tokony hamenatra ny filazanany zany hoe mbola lavitra zany ny ezaka tokony ataontsika amin'izay hoe fampandraisana andraikitra ny olom-pirenena zay a mba ho amin'ny tsaratsara kokoa mety kokoa mendrika kokoa amin'izany hoe fampandrosoam-pirenena izany.
Ny fandraisan-tsiraray andraikitra ao anatin'izay hoe fiainan'ny fiarahamonina izay ny mampirindra ny fiarahamonina ary izay ihany koa no mahatonga ny fiovan'ny tsirairay ao anatin'izay fiarahamonina izay a ka hahatonga azy ireo a ho tompona andraikitra ihany koa noho izany dia adidintsika mpiarahamonina ny mifampatsia amin'izay adidy izay ary ny fihetsikyny tsirairay any dia efa ampy ahafahan'ny hafa ihany koa a mahalala ny tokony ataony. Izay ny fiarahantsika mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray ary
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.